Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre o događajima ukratko. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu u drugostepenoj presudi osudilo bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića na doživotnu kaznu zatvora. Ove godine je trgovinska razmena sa Nemačkom preko 5 milijardi evra, rekao predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete Nemačkoj pokrajini Donjoj Saksoniji. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu zakona o finansiranju Vojvodine i rezolucije o pokrajini. Skupština opštine Grocka izglasala ostavku dosadašnjeg predsjednika opštine Dragoljuba Simonovića. Britanska premijerka Tereza May zatražila od Evropske unije odlaganje Brexita do 30. juna. U Jagodini počinju dani komedije. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće prijateljski meč sa Nemačkom pred početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. Večeras počinje kalendarsko proleće. Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Temperatura od 12 do 15 stepeni. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu osudilo je na kaznu doživotnog zatvora bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. On je inače u martu 2016. godine prvostepeno bio osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine i na tu presudu žalili su se i tužilaštvo i odbrana. Ida Maričić prati izricanje presude. Ido, šta su rekli sudije žalbeno?
Izricanje drugostepene presude Radovanu Karadžiću trajalo je otprilike oko sat vremena. Navode iz žalbi tužilaštva i odbrane čitao je predsjedavajući žalbenog veća sudija Van Jensen. On je rekao da je žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu odbilo sve žalbene navode Radovana Karadžića koje se tiču osuda za napade na Sarajevo i Srebrenicu. Odbrana Radovana Karadžića nije uspjela da dokaže da nije kriv za masakre u Sarajevu na Markalama, kao ni za terorisanje stanovnika Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem tokom višegodišnje opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Odbrana nije uspjela, kako je rekao sudija Van Jensen, da dokaže da je veće donelo pogrešne zaključke u presudi u kojoj je osuđen za zločine u 20 bosanskih mesta. Žalbeno veće odbacilo je žalbu odbrane da je suđenje bilo nepravično. Žalbeno veće odbacilo je i više žalbi tužilaštva. Žalbeno veće mehanizma u Hagu potvrdilo je da je Radovan Karadžić nije kriv za genocid nad muslimanskim stanovništvom u 7 opština Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine. Neposredno pred ulazak u studio snimili smo izjavu pred ulazak u sudnicu snimili smo izjavu advokata Gorana Petrovinijevića, pa da čujemo šta je rekao.
On se dobro osjeća, potpuno je smiren, spreman je da prihvati, da kažem, makar privremeno, svaku vrstu odluke, pa od one najbolje do nekakve druge. Naravno, razgovarali smo malo i o eventualnim mogućnostima, ako dođe do nekakvog nepovoljnog ishoda, kakve će naše pravne aktivnosti biti u tom pravcu, u smislu daljih ulaganja pravnih sredstava, vanrednih pravnih sredstava itd. Lekar je po proceduri došao da ga obiđe i da vidi kakva je situacija sa njim. On je onako kroz šalu mu rekao, možda bi bilo bolje da odete da vidite kako se osjećaju tužioci i sudije. Ja sam sasvim u redu.
Žalbeno veće je saglasno sa tužilaštvom da je kazna od 40 godina neadekvatna s obzirom na težinu Karadžićevih krivičnih dela, kao i da je kazna pretresnog veća nerazumna i nepravična. Pretresno veće je pogrešilo kada je izreklo kaznu od 40 godina zatvora i zato je žalbeno veće danas donelo odluku o kazni doživotnog zatvora.
Ido, zašto je žalbeno veće odlučilo da se izricanje presude objavljuje sa pola sata zakašnjenja?
Po prvi put od kada ovaj sud postoji, izricanje presude nije se direktno prenosilo. Razlog za to je samoubistvo koje u sudnici previše od godinu dana počinio Slobodan Praljak, pa se zbog toga sud odlučio na odložen prenos. Ja bih samo još rekla da izricanju presude prisustvovali su predstavnici različitih udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine, ali ne i porodica Radovana Karadžića. Pred početak suđenja došlo je do manjeg incidenta kada se pojavio čovjek sa srpskom zastavom i plakatom na kome je pisalo da Radovan Karadžić i Ratko Mladić nisu krivi. Došlo je do verbalnog sukoba između njega i predstavnika porodica iz federacija koje su ga oterale sa platoa ispred suda.
Bila to Ide Maričić i da ponovim, žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu osudilo je na kaznu doživotnog zatvora bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj posjeti Nemačkoj, tokom koje se u Hanoveru sastao sa predsjednikom vlade Nemačke pokrajine Donje Saksonije Štefanom Vajlom.
U razgovoru je istaknuto da je trgovinska razmena u posljednje tri godine bila dobra, ali da postoji prostor za dalje unapređenje. Predsjednik Vučić je predstavio ekonomske reforme i investicione potencijale i naglasio da je Srbija u posljednjih nekoliko godina radila intenzivno na poboljšanju investicione klime. Naveo je da će ove godine trgovinska razmena sa Nemačkom preći 5 milijardi evra, što tu zemlju čini i našim najozbiljnijim partnerom. Vajl je rekao da je Srbija faktor stabilnosti na Balkanu i da je njen imidž u Nemačkoj veoma dobar. Vučić je pozvao nemačkog zvaničnika da posjeti Srbiju.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ambasador Italije u Beogradu Carlo Locascio ocenili su da je saradnja policija dveju zemalja dobra i da će se intenzivirati u borbi protiv organizovanog kriminala. Poručeno je da su zajednički prioriteti suzbijanje trgovine narkoticima, potencijalnog terorizma i ilegalnih migracija. Locascio je rekao da Italija podržava evropski put Srbije, a Stefanović je zahvalio na toj podršci.
Povodom nacrta kosovskog zakona o visokom obrazovanju, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio je da je Prištinski univerzitet sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici bio i biće u srpskom obrazovnom sistemu. Đurić je na privremenim prištinskim institucijama poručio da se univerzitet ne otima, već se na njemu stiče znanje. Naglasio je da se Srbi na Kosovo i Metohiji nikada neće odreći prava da se školuju na svom jeziku i u okviru obrazovnog sistema svoje države Srbije. Srpska lista je saopštila da je poverenika te liste u Prilužju Milana Kostića u centru Prištine napao predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović, dok Petrović tvrdi suprotno. Kosovska policija je potvrdila da je obavešteno o sporu između trojice ljudi u Prištini. Navodi se da su u policijsku stanicu sprovedene dve osobe za koje se sumnja da su umešane u taj slučaj.
Šef slovenačke diplomatije Miro Cerar demantovao je navode pojedinih beogradskih medija da će Ljubljana povući priznanje nezavisnosti Kosova.
Na pitanje da li će vlada Slovenije odstupiti od priznanja Kosova, kojemu je na sednici parlamentarnog odbora za spoljnu politiku postavio čelnik slovenačke nacionalne stranke Zmago Jelinčić, Cerar je odgovorio da takve namere ne postoje. Kako je naveo, smatra da je Ljubljana opravdano priznala Kosovo kao državu.
Skupština Srbije raspravlja o zakonu o finansiranju Vojvodine i rezoluciji o pokrajini koje su podneli poslanici opozicione lige socijaldemokrata Vojvodine. Vlada nije prihvatila predlog zakona i rezolucije. Izveštava Mirjana Nikolić.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak istakao je da se o Vojvodini posljednji put u Skupštini govorilo 2012. godine i zato je obrazlaganje predloga iskoristio da podsjeti na dva posljednja veka istorije Vojvodine. Čanak kaže da su stanovnici Vojvodine decenijama plaćali velike poreze, a da se istovremeno u njen razvoj ulagalo malo, odnosno da je stroga centralizacija Srbije osiromašila severnu pokrajinu.
Ima ovdje kolega iz Niša, ima ovdje kolega iz drugih gradova. Ima ljudi koji razumeju o čemu govorim, koliko je centralizacija i odsustvo odlučivanja doprinelo tome da se jednostavno ubija svaka inicijativa i da se radi samo na tome kako da se što više približi nekakvom budžetskom finansiranju, to jest ruci iz Beograda koja baca mrvice po Srbiji.
Vlada Srbije i Skupštinski odbori odbacili su ove predloge. Odbor za financije smatra da su prava i obaveze svih građana Srbije isti, kaže predsjednica odbora Aleksandra Tomić.
Odluka je bila da pitanje finansiranja se znači ne može rešavati parcijalno, ne može biti nezavisno od pitanja podela nadležnosti svih nivoa vlasti u Republici Srbiji, da mora da bude jedan deo planske opšte reforme fiskalnog budžetskog sistema u celoj zemlji i da ne možemo suspendovati zakon o budžetu Republike Srbije.
Dušan Bajatović iz SPS-a ne veruje da će se pitanje Vojvodine rešiti na jednoj skupštinskoj sednici.
Vojvodina je deo Republike Srbije. I ako sam išta dobro danas čuo, gospodine Čanak, od vas, jeste da ste shvatili da separatistički projekti tipa Vojvodina Republika više nemaju nikakve šanse, ne zato što vi nećete, nego zato što ne mogu da opstanu.
Deo opozicije bojkotuje današnju sednicu jer smatra da je ovo novi nivo obesmišljavanja parlamentarizma. U raspravi učestvuju radikali, čiji lider Vojislav Šešelj je takođe više govorio o istoriji nego o zakonu, ali je izneo i stav da autonomiju Vojvodine treba ukinuti.
Danas ima skoro 70% Srba u Vojvodini. Šta oni dobijaju autonomiju Vojvodine? Umesto jedne dobijaju dve birokratije, jedna birokratija u Beogradu, druga u Novom Sadu. Treba obe izdržavati. Šta Mađarima znači Vojvodina kao autonomija? Ništa. Mađari imaju 4-5 opština gde su u apsolutnoj većini. Mi radikali se zalažemo za jačanje lokalne autonomije. Da lokalna autonomija, opštine i gradovi dobiju što šira ovlašćenja.
Na predlog zakona i rezolucije podneto je ukupno 23 amandmana, ali kako smo saznali, među njima nema predloga vladajuće većine, tako da se ne očekuje da će narednih dana ovi predlozi biti usvojeni.
Jedna od vesti dana je da je britanska premijerka Theresa May uputila pismo predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku i formalno zatražila produženje roka za napuštanje Evropske unije do 30. juna. Ukoliko se Evropski blok s tim saglasi, Mayova bi mogla da zatraži treće glasanje o sporazumu u parlamentu. Odlaganje Brexita mora jednoglasno da potvrde države članice unije. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Premijerka Theresa May je poručila da ne podržava odlaganje procesa napuštanja Unije na duži rok i ne želi da Britanija učestvuje na izborima za Evropski parlament. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izjavio da odluka najverovatnije neće biti doneta sutra i prekosutra na samitu u Briselu. Dodaje da neće biti novih pregovora ili dodatnih garancija. Međutim, francuski predsjednik Emmanuel Macron najavljuje da će uložiti veto na zahtev za odlaganje Brexita ako Velika Britanija ne ponudi ništa kao alternativu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Vašingtonu posle razgovora sa brazilskim kolegom Jairom Bolsonarom da su u Venecueli sve opcije na stolu. Trump je rekao da nisu razgovarali o eventualnoj vojnoj intervenciji Brazila u Venecueli. Sjedinjene Američke Države i Brazil optužuju venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura za humanitarnu katastrofu i traže da vlast prepusti lideru opozicije Juanu Guaidu. U Mozambiku je proglašena trodnevna žalost jer je više od 350 ljudi izgubilo život, a stotine nestalo u poplavama izazvanim ciklonom Idai na jugoistoku Afrike. Strahuje se da ima više od 1000 poginulih. Ujedinjene nacije apeluju na slanje pomoći Mozambiku, Zimbabveu i Malaviju.
Ovo su novosti dana. Petorica demonstranata kojima je prekršajni sud ukinuo presude od 30 dana zatvora zbog upada u zgradu RTS-a, puštena su sinoć iz zatvora u Padinskoj skeli.
Prethodno je prekršajni apelacioni sud usvojio žalbe petorice osuđenih i naložio ponavljanje postupka. Viši sud u Beogradu je posle saslušanja trojice osumnjičenih za nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu odbio predlog za određivanje pritvora.
Skupština opštine Grocka konstatovala ostavku predsjednika opštine Dragoljuba Simonovića. On nije prisustvovao zasedanju. Tokom sednice ispred zgrada opštine okupili su se lideri Saveza za Srbiju, ali i pristalice Dragoljuba Simonovića. Na skupu nije bilo vidljivo prisustvo policije. Pripremila Milka Babić.
Ostavka Dragoljuba Simonovića je u pisarnicu opštine Grocka stigla juče. Da je ostavka na dnevnom redu, odbornik je obavestio predsjednik Skupštine opštine Stefan Dilberović.
U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda obaveštava sam da sam dobio ostavku gospodina Dragoljuba Simonovića na funkciju predsjednika gradske opštine Grocka. S obzirom da je predsjednik gradske opštine Grocka podneo ostavku, mogu samo da konstatujem da Skupština gradske opštine Grocka donosi rješenje o prestanku funkcije predsjednika gradske opštine Grocka Dragoljuba Simonovića zbog podnete ostavke.
Tokom sednice građani koji podržavaju Simonovića i pristalice opozicije razmenjivali su uvredljive povike. Novinar portala Žigi Info Dragan Jovanović, kome je u decembru zapaljena kuća, nada se da će biti sprovedena istraga o saznanjima koje je objavljivao u svojim tekstovima.
Kao što čujete pokriče, idite kući, lopovi, lopovi. Ja bi se rado vratio svoje kući da bi ti isti ljudi nisu spalili kuću. Ovde sam došao da podržim građane, da se procesuiraju sve krivične prijave koje smo podneli protiv Dragoljuba Simonovića.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Nikola Jovanović, naglašava da Simonović mora politički, ali i krivično da odgovara.
U svakoj normalnoj zemlji on bi momentalno bio procesuiran, momentalno bi podneo ostavku i momentalno bi snosio konsekvencije. U Srbiji imamo da odbornici vladajuće većine 2 meseca ga ne smenjuju, da vladajuća stranka organizuje kontramiting.
Građani koji su se okupili kako bi pružili podršku Simonoviću nisu davali izjave za medije. Policiji je zvanično prijavljen samo protest opozicije, a kontramiting je uvod u neku vrstu sukoba, upozorio je jedan od opozicionih lidera Boško Obradović.
Mi nećemo odustati. Dragoljub Simonović je prvi, sledeći je Milutin Jeličić Jutka, koga ćemo također posjetiti. Onda idemo u koridore Srbije da posjetimo Zorana Babića i da vidimo kada će on biti zvanično smenjen. Naravno idemo u Suboticu kod Bogdana Labana, ispred televizije Pinko Željka Mitrovića i redom do Aleksandra Vučića.
Drugo osnovno javno tužilaštvo podnelo je optužnicu protiv sada već bivšeg predsjednika opštine Grocka i funkcionera Srpske napredne stranke Dragoljuba Simonovića zbog podstrekivanja 3 osobe da zapale i bombinu novinara Milana Jovanovića i zatražilo 8 godina zatvora.
15:16. Od svog osnivanja pre godinu i po dana, Nacionalno koordinacijno telo za olakšavanje trgovine uspelo je da reši nekoliko značajnih problema koji su ometali protok robe i usluga između zemalja sporazuma CEFTA. Privatni sektor je zadovoljan postignutim, ali smatra da ne treba stati. Američka privredna komora je zato pozvala državu da nastavi se radom na ujednačavanju spoljnotrgovinskih postupaka u regionu i pojednostavljenju uvoznih procedura. Detaljnije Milenko Marković.
Ko želi da izvozi, mora da olakša postupak uvoza na svoje tržište. Vođeni tom logikom, Američka privredna komora, ali i drugi privrednici i kompanije, su Nacionalnom koordinacionom telu za olakšavanje trgovine predložili niz mera koje je država prihvatila i usvojila. Tatjana Dinkić iz Ministarstva trgovine kaže da je telo dosta učinilo na otklanjanju barijera.
U kontaktima sa Bosnom mi smo uspeli da otklonimo barijeru koja se odnosila na deklaraciju piva prilikom izvoza iz Srbije u Bosnu. Otvorili smo dodatni granični prelaz za promet šećera između Bosne i Srbije. Najvažniji neki domet ovog tela u saradnji sa Bosnom je upravo taj sporazum o priznavanju isprava akreditovanih laboratorija za industrijske neprehrambene proizvode.
Istovremeno sa Severnom Makedonijom je usaglašeno radno vreme fitosanitarnih inspekcija i rešen problem izvoza brašna. Američki ambasador Kyle Scott pohvalio je rad tela jer smatra da je ono proširilo mogućnost trgovine sa susednim zemljama.
Srbija je sama po sebi relativno malo tržišta, ali igra veliku i lidersku ulogu u oslobađanju potencijala regiona sa preko 20 miliona stanovnika. Bolje prevezivanje privrede Srbije i njenih susjeda će dati doprinos rastu, ali istovremeno i regionalnoj stabilnosti.
Nacionalno koordinacijono telo radi i na uvođenju elektronskog podnošenja zahteva za obavezujuće obaveštenje o poreklu robe, kao i na olakšanju procedura za uvoz lako kvarljive robe. U Ministarstvu finansija smatraju da bi se trgovinske barijere lakše uklanjale kada bi se CEFTA sporazum dosledno primenjivao.
Obeležavamo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Kroz program ranog otkrivanja koji organizuju Ministarstvo zdravlja i Kancelarija za prevenciju malignih bolesti, od 2012. godine do danas otkriveno je 850 slučajeva obolevanja. Prevencija je važna jer statistika kaže da svaka 8. žena koja ima rak dojke izgubi bitku s tom bolešću. Opširnije Milica Milovanović.
Zahvaljujući slučajnom preventivnom pregledu u 49. godini Jasmina Lukić otkrila je da ima rak dojke. Izlečila se, a onda 2 godine kasnije od kancera dojke obolela je i drugi put. Na sreću, oba puta bolest je otkrivena na vreme.
Zahvaljujući mamografiji meni je karcinom dojke otkriven, jer ja nikakvih drugih manifestacija nisam imala. Najlakše je kad nešto boli, onda se ode kod lekara, ali kad ne boli, kako da se ide kod lekara? Ono što želim da kažem jeste da je meni prevashodna dijagnostika pomogla i da sam ja nakon toga krenula u redovne kontrole, tako da se sve to moglo da prati, i zato smatram da žene ne treba da beže od predloženih dijagnostičkih pregleda, da li je to ultrazvuk, mamografija ili neki drugi pregled, jer upravo mamografija je metod koji u najranijoj fazi može da otkrije promjenu u dojci.
Nažalost, tek svaka treća žena starosti od 50 do 69 godina odazove se na preventivni pregled. Razlozi uglavnom slični, strah od mogućih rezultata i suočavanje sa bolešću. U dogovoru i prema preporuci lekara i mlađe žene mogu da obave mamografski pregled, kaže radiolog Instituta za onkologiju Vojvodine doktorka Dragana Bogdanović.
Mamografija je pregled koji se radi vrlo lako i jednostavno i u svakom slučaju ne predstavlja nikakvu posebnu nelagodnost, naročito ako se uradi na adekvatnom aparatu. Ono čega se žene mnoge boje, to je zračenje. To je ono što je potpuno besmisleno iz prostog razloga što na adekvatnim aparatima to predstavlja dozu zračenja ekvivalentno jednom prekookeanskom letu. Naravno, mora biti pregledana na adekvatnom aparatu, adekvatan aparat je digitalni aparat i to je nešto što mora da bude sadašnjost, a ne budućnost u našem sistemu.
Po smrtnosti od raka dojke Srbija je druga zemlja u svetu. Više od 4000 žena godišnje oboli, a oko 1600 njih umre od kancera dojke. Rano otkriven rak je izlečiv.
Posete pacijentima na stacionarnom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji na osnovu procene epidemiološke situacije u Srbiji ponovo su dozvoljene, saopštene iz te zdravstvene institucije.
Komitet Ujedinjenih nacija protiv diskriminacije žena u zaključnim zapažanjima za Srbiju konstatovao je postojanje određenog napretka, ali istovremeno izrazio zabrinutost u pogledu postajanja stereotipa kao i rodno zasnovanog nasilja. Pripremila Sandra Cvijanović.
Komitet Ujedinjenih nacija dostavio je Srbiji 4 preporuke, rekla je Kosara Beker, programski direktor udruženja FemPlac. Od Srbije se traži da što pre usvoji zakon o zabrani diskriminacije, da država eliminiše višestruku diskriminaciju uz ekonomsko osnaživanje žena, naročito u marginalizovanim grupama.
Sljedeća preporuka koja je, da kažemo, hitna, to je ukidanje člana 16 zakona o javnom redu i miru, kojim se sankcioniše i žene u prostituciji i korisnici prostitucije, znači traži se da one ne budu kriminalizovane, što je praksa nekad koja se pokazala pozitivno u nekim drugim zemljama. I posljednja, a to je da se suzbije diskriminacija žena u vezi sa imovinom i nasljeđivanjem. Recimo, kaže nam komitet, izjednačite brak i partnerstvo u pogledu imovinskih i naslednih prava. A pritom, sad trenutno kod nas bračna i vanbračna zajednica nisu izjednačene, a dok dođe do istopolnih partnerstava pa imovinskih prava, to bi sve moglo nekako u jednom paketu, jeli, da se reši.
Direktorka Centra za podršku ženama Srbije Biljana Stepanov smatra da je važno što pre usvojiti zakon o rodnoj ravnopravnosti, a nacrt učiniti dostupnim javnosti.
Koliko smo upoznate, pre nedelju ili dve dana zakon je trebao da ide na vladu, pa je opet povučen. Mi opet ne znamo ni zašto, ni u kom statusu je trenutno sada taj zakon.
Šefica agencije UN-a za rodnu ravnopravnost Milana Rikanović upozorava da postoje preporuke iz prethodnog perioda koje nisu ispunjene.
Neke žene i devojčice su nam ispale iz vidokruga, na primjer žene izbjeglice i migrantkinje, i neki stari problemi dalje zahtevaju našu neprekidnu pažnju, kao što je borba protiv nasilja nad ženama. Iako smo dosta postigli u tom opsegu, to je nešto gdje moramo da uložimo još mnogo, mnogo više.
Srbija je pohvaljena jer je konvenciju UN-a o eliminisanju svih oblika diskriminacije nad ženama prevela na jezike nacionalnih manjina. Komitet Srbije, međutim, predlaže da istraži sve slučajeve trgovine ljudima i ubrza jednaku zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima javnog i političkog života.
Novi projekat Evropske unije o aktivnom uključivanju mladih u tržište rada i povećanje zaposlenosti u naredne dve godine biće sprovedeno u više od 35 gradova i opština širom zemlje. Kroz program vredan 4,7 miliona evra, organizacijama na nacionalnom i lokalnom nivou biće dodeljena bespovratna sredstva za zaposlenje, unapređenje znanja i preduzetničkih veština mladih. Detaljnije Jovana Obrenić.
Aktivno uključivanje mladih u društvo jedan je od prioriteta srpske vlade, ističe ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Projekat Evropske unije ima tendenciju povećanja obima i kvaliteta usluga na lokalnom nivou, kako u obrazovanju i zapošljavanju, tako i u inovativnoj praksi, dodaje Đorđević.
Ja sam ovdje vidio da je tu u suštini 24 grantova podeljena u dve grupe, jedna je u oblasti zapošljavanja mladih, a druga jeste aktivno uključivanje mladih, svakako učiniti sve napore da na najbolji način iskoriste ova sredstva i da ovaj projekat bude i tako isto koliko mi sad očekujemo i s kakvim entuzijazmom danas pričamo o tome i tako i uspešno. Ukoliko uspemo u tome, svakako će to biti veliki iskorak i možda i za nas sve kad je u pitanju zapošljavanje mladih.
Šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici ističe da dvogodišnji projekat ima za cilj obezbeđivanje veće socijalne inkluzije mladih kroz povećanje zaposlenosti, omladinske aktivnosti, radno iskustvo i preduzetničke prakse među mladima.
Mlade ljude iz obrazovnog sistema dovodimo direktno na slobodno tržište sa nadom da oni tu mogu obezbediti stabilnost poslovanja i sopstvenu sigurnost. To nije samo investicije u pojedinca, već u budućnost Srbije, s obzirom da je ovaj projekat namenjen mlađim generacijama.
Više od 3.500 mladih dobit će šansu da se aktivnije uključe u tržište rada, da se zaposle, unaprede znanje i veštine, pokrenu svoj posao i steknu radno iskustvo. Prednost imaju osobe iz osetljivih socijalnih grupa, nedovoljno kvalifikovani, korisnici socijalne pomoći ili dugoročno nezaposleni.
Iz kulture, večeras u Jagodini počinju 48. dani komedije. Biće otvoreni predstavom Noćna straža, Atelje 212 iz Beograda. U takmičarskom programu je 7 predstava. Javlja Dragan Marković.
Ukupno 4 iz beogradskih pozorišta i ostale 3 Sombora, Subotice, i tu spada jednako produkcija Prištinskog pozorišta i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, kao i svake godine na Svetski dan pozorišta 27. marta. Festival se zatvara svečanom dodelom nagrada, a u čast nagrađenih pozorište Boško Buha iz Beograda izvešće predstavu Darija Foa, Pošteni provalnik, u režiji Milana Karadžića. Selektor ovogodišnjeg festivala, reditelj Nebojša Bradić, iz veoma bogate produkcije, kako kaže, srpskih pozorišta, odabrao je 7 komedija i prema njegovim rečima vidjet ćemo najbolje predstave koje se trenutno igraju u našoj zemlji sa podnaslovom Komedija je večno mlada.
U Narodnom pozorištu u Beogradu nagrada Meša Selimović za knjigu godine uručena je Milu Lomparu za knjigu Crnjanske biografije jednog osjećanja i Bodinu Vukadinoviću, sinu pesnika Aleka Vukadinovića, autora nagrađene knjige U vatri se Bog odmara.
Evropska komisija kaznila je Google sa 1,5 milijardu evra zbog zloupotrebe monopola u internet oglašavanju. To je Google u protekle dve godine treća kazna Evropske komisije.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u Wolfsburgu prijateljski meč sa Nemačkom pred početak kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Utakmica počinje u 20.45. Javlja Aleksandar Stojanović.
Domaćin je 16. na FIFA-noj rang listi, ali oni zaslužuju po onome što su do sada uradili i u istoriji daleko bolju poziciju. U ostalom, reč je o reprezentaciji koja je 4 puta bila šampion sveta. Nemci su izmenjeni u poređenju sa nekim prethodnim utakmicama, ali u tom smislu znatno više razlika ima u reprezentaciji Srbije. U Beogradu su ostali da se oporavljaju kapiten Kolarov, zatim Dušan Tadić, tamo je i Kostić, a nema ni Aleksandra Mitrovića. Fejsa će reprezentaciju dočekati u Lisabon. Aleksandar Prijović nije ni doputovao u Nemačku, Nemanja Matić propušta obe utakmice. Što se tiče reprezentacije Srbije, Srbija je prethodnu utakmicu izgubila još 2018. na svetskom prvenstvu protiv Brazila, ali od tog susreta do ovog Srbija nije imala težeg rivala.
Podsjećamo vas na vest dana. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu pravosnažno je osudilo na doživotni zatvor prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja.
Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Haškog tribunala kojem je Karadžić 2016. godine bio osuđen na 40 godina. Žalbeno veće je saglasno sa tužilaštvom da je ta kazna bila neadekvatna s obzirom na težinu Karadžićevih krivičnih dela, kao i da je nerazumna i nepravična, rekao je u obrazloženju odluke predsjednik žalbenog veća sudija Van Jensen iz Danske. On je dodao da je pretresno veće pogrešilo kada je izreklo kaznu od 40 godina.
Detaljnije o pravosnažnoj presudi u Hagu u našim narednim emisijama. Za stanovnike severne zemljine polulopte počinje proleće, za stanovnike južne polulopte jesen, a u Srbiju proleće stiže u 22 časa i 58 minuta. Trenutno u Beogradu 10 stepeni, u Novom Sadu 12, Nišu 13, u Kragujevcu 9, najtoplije u Dimitrovgradu 16. Vreme sutra.
Na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima posle oblačnog i maglovitog jutra postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 5 dnevna od 12 do 15 stepeni, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio Nena Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.